Trendi na področju gospodarskega kriminala izkazujejo porast zadnjih 10 let do največje številke v letu 2009 do sedaj, to je 9259 kaznivih dejanj in pa materialne škode, ki je v 10-letnem povprečju v letu 2009 bila najvišja. Najvišji tudi delež materialne škode, ki jo ima gospodarska kriminaliteta v celotni kriminaliteti. Seveda je razlog za tako stanje nedvomno iskati tudi v razmerah na področju gospodarstva, nasploh v gospodarski krizi. Tudi mogoče ta segment kaže na to, da je največ kaznivih dejanj povezanih z kršitvijo pravic delavcev, povezanih z izplačilom plač in tako dalje, sledijo pa različne zlorabe in tako dalje. Rad bi poudaril, da če smo pred leti govorili, da nismo dovolj uspešni na področju korupcije, da se stanje v letu 2009, vse kar se tiče obsega obravnavanih kaznivih dejanj, bistveno poboljšalo. 231 tipičnih kaznivih dejanj korupcije smo obravnavali leto 2009. Ne trdim, da smo zdaj na področju korupcije popolnoma uspešni in učinkoviti, ampak tukaj je bil narejen kvantitativen in kvalitativen premik in kar neki korupcijskih zadev, v katerih ste bili sproti obveščeni, so bile uspešno zaključene, čeprav je njihovo preiskovanje trajalo tudi več mesecev. Mi bomo tudi v letu 2010 nadaljevali s tem v povezavi z ostalimi inštitucijami, s katerimi na področju boja zoper korupcijo dobro sodelujemo. Na področju splošne kriminalitete je, to je pomembno, trend pri tistih najhujših kaznivih dejanj zoper življenje in telo na posameznih segmentih v upadu, ali pa gre za zelo, zelo rahle premike navzgor. Tako da tukaj nekih tipičnih negativnih trendov ne zaznavamo. Nekoliko več je kaznivih dejanj odkritih na področju kaznivih dejanj spolne, kršitve spolne nedotakljivosti, skoraj 20%. Najbolj pa se je povečalo število kaznivih dejanj posilstev in spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let. Te številke skrbijo po eni strani, po drugi strani pa, če je to tudi del prizadevanj policije, ki sodeluje za civilno družbo, da se nekako rastira to temno polje, v katerem se nahaja veliko teh kaznivih dejanj, potem smo lahko na nek način tudi zadovoljni, da je čim več teh kaznivih dejanj prijavljenih. Pri kaznivih dejanjih organizirane kriminalitete je beležen porast. To so kazniva dejanja, ki so izključno vezana na lastno dejavnost policije, kjer se kazniva dejanja organizirane kriminalitete ne prijavljajo. Storilec in oškodovanec sta oba zainteresirana, da dobita svoj posel in policija pač je tista, ki je zainteresirana, da do tega nezakonitega dejanja pride, bodi si s podatki in tako dalje. Porast beležimo pri obsegu obravnavnih kaznivih dejanj na področju zlorabe ilegalnih drog. Mi smo se posebej osredotočili na regijskih policijskih upravah, na preprečevanje ilegalne prodaje droge na ulicah, pred šolami in tako dalje. Tako da število teh kaznivih dejanj je posledica tudi teh aktivnosti. Je bilo pa v letu 2009 količinsko manj zaseženih drog kot leto poprej, 2008, ko smo imeli kar nekaj velikih zasegov, če se spomnite, po 30 kg heroina, kokaina v Luki Koper skupaj z kolegi iz carine. In zdaj, če statistično primerjamo, seveda potem naslednjo leto, če takega zasega ni, ta procent pade. Eden od razlogov za zmanjšanje število drog, ki so v tranzitu čez Republiko Slovenijo, je pa tudi okoliščina, ki jo skupaj z tujimi policijami ugotavljamo, da se je balkanska ruta premaknila nekoliko na sever, to je tako imenovano severno-črnomorsko-balkansko ruto, ki sedaj poteka preko Bolgarije, Romunije in Mađarske. To so vse države, pravzaprav članice Evropske unije, ki in pravzaprav vedno organizirane združbe iščejo poti tam, kjer je laže pretihotapiti drogo. Družinsko nasilje, če boste pogledali statistične podatke, boste videli, da tukaj prihaja do zelo velikih statističnih odmikov. To je predvsem posledica kriminalizacije kaznivega dejanja družinskega nasilja v letu 2009. Zato so številke za letom 2008 neprimerljive. To zdaj ne pomeni, da je družinskega nasilja naenkrat toliko več napram prejšnjim letom, ampak toleranca do družinskega nasilja ne samo za zakonodajalca, pa tudi za policijo je nič. Ničelna toleranca je tista, ki jo spremljamo, tako na policijskih postajah kot na, v kriminalistični policiji in je prijav in pa seveda samih procesuiran teh kaznivih dejanj bistveno več. In ker je temu tako, potem je logično, če je v nekem primeru družinskega nasilja prijavljeno kaznivo dejanje, potem še pade kar neki kaznivi dejanj zraven, se pravi neplačevanje preživnine recimo, grdo ravnanje in tako dalje, ki se potem kumulirajo v ta sklop družinskega nasilja. Policija družinskemu nasilju in preprečevanju družinskega nasilja zopet v sodelovanju z inštitucijami in civilno družbo posveča izjemno veliko pozornost. In mi, to pa je noviteta z 19, praviloma, torej bom rekel naslednji teden, predvidoma 19. maja, sklicujemo tiskovno konferenco tukaj na Generalni policijski upravi, kjer bomo predstavili projekt anonimne e-prijave družinskega nasilja. Po vzoru projekta anonimne e-prijave korupcije, katerega smo vam predstavili lansko leto in ki se je zelo dobro obnesel. Tako da več bo potem povedano, ampak tudi na ta način zopet poskušamo na področju družinskega nasilja zmanjšati to temno polje, ki nedvomno je, to nam je povsem jasno, prisotno pri teh kaznivih dejanjih. Na področju premoženjske kriminalitete velja generalna ugotovitev, da je za 0,1% manj registrirane premoženjske kriminalitete, tiste, ki jo pač ljudje prijavijo policiji. Nekoliko se nam je povečalo število ropov, v začetku letošnjega leta tudi število ropov v poštne ustanove. Mogoče, če vas bo to posebej zanimalo, lahko pojasnim kaj več v nadaljevanju, ko bomo na razpolago za vprašanja, ampak preiskanost teh ropov je pa relativno dobra, skoraj dobrih 40%, kar je visok odstotek. Jaz bi omenil še področje ponarejanja denarja, predvsem zaradi tega, ker smo jasno država v evro območju in moram reči, da se število kaznivih dejanj ponarejanja in razpečevanja denarja ni bistveno povečalo v letu 2009. Smo pa v kontaktih seveda z Evropsko centralno banko, z Europolom in Interpolom, in skupaj ugotavljamo, da je največji problem ponarejanja denarja, torej evrov, ki prihajajo iz Italije v Evropo. Skoraj 70% ponarejenega denarja evrov, ki se pojavi na območju Evropske unije, je ponarejeno na območju Italije. Še o računalniški kriminaliteti, v kateri je bilo govora strani generalnega direktorja, računalniška kriminaliteta, ko boste gledali podatke, seveda se navidezno v letu 2009 zmanjšuje. Ampak to je zopet posledica ene zadeve, ki smo delali leta 2008, šlo je za vdor v računalniški sistem, tako da je na tem področju rahel padec, kar pa ne pomeni, da problematike na tem področju ni. Posebno seveda pa smo obremenjeni z forenziko na področju računalniške kriminalitete, z računalniško forenziko, tukaj pa je pregledov teh zaseženih računalnikov, nosilcev podatkov vedno več. Zato tudi organizacijsko poskušamo parirati te problematiki in smo ustanovili tudi center za računalniško forenziko v okviru uprave kriminalistične policije. Seveda po vseh teh podatkih statističnih se postavlja logično vprašanje, kje smo v evropskem prostoru Slovenci in koliko smo obremenjeni za kriminaliteto. Mi smo potegnili podatke iz Eurostatovih statističnih podatkov, ki so sicer za leto 2007, Eurostat vedno za dvoletnim zamikom objavlja te podatke, o številu kaznivih dejanj na 100 tisoč prebivalcev. Mi smo opremili te tabele, ki prikazujejo Slovenijo z letošnjimi podatki, ki so v bistvu še po obremenitvi s kriminaliteto slabši kot v letu 2007, se pravi več kaznivih dejanj. In če pogledate, imate to na internetu, seveda možnost pogledati, da smo relativno varna država glede na obremenitve z kaznivimi dejanji na 100 tisoč prebivalcev. Samo mogoče nekaj številk, umori in uboji, nič cela šest umora ali uboje na 100 tisoč prebivalcev, če primerjamo države, recimo Estonija 6,9 ali pa Litva 8,4. Tukaj imamo odstotek umorov na 100 tisoč prebivalcev najnižji v Evropi. Recimo rope, ki sem jih omenil, 23 ropov na 100 tisoč prebivalcev je v Sloveniji, medtem ko jih je na Portugalskem 174, v Španiji 198 in tako dalje. Enako je za vlomi v stanovanja, tatvine motornih vozil, recimo 29, medtem ko jih je na Švedskem 536 na 100 tisoč prebivalcev. To so tabele, ki kažejo na nek način, kje smo, kako smo obremenjeni s kriminaliteto pri primerljivih kaznivih dejanjih. Seveda je pa treba povedati, da je občutek za varnost subjektivna kategorija in da vsak za sebe najbolj ve, koliko je varno.